Uhabien lipsia Germanis edizione nicenti Catholic in tag prae dites Catholic ve German. Crentimit et silas dot profundo in te diele il menisat non mai. Papa Francesco në një mesazh për pjesëmarrësit shpreh vlerësimin e tij për këtë nisëm. Ju, shkruan Ati i Shenjtë, keni marrëdhënie të mira me krishterët e traditave të tjera dhe jepni dëshmi gjallë për Krishtin me impenjimin tuaj konkret në favor të nevojtarëve. Motoja e ditës organizuar nga Komiteti Katolikëve Gjerman çdo 2 vjet, këtë vit është Ja njeriu. Moto, thekson papa në mesazh që tregon mjaft qartë çfarë ka vërtet rëndësi në jetë.
Unter diesem Leitwort habt ihr
Nuk është veprimtaria apo suksesi i jashtëm ajo që ka rëndësi, por aftësia për t'u ndalur, për ta kthyer shikimin, për të qenë të kujdesshëm ndaj tjetrit e për t'i ofruar çfarë i mungon vërtet.
Çdo njeri vjen papa dëshiron paqe, ka nevojë për bashkëjetesë pasore, por kjo mund të arrihet vetëm kur kërkojmë edhe paqen e brendshme në zemrat tona. Shumë njerëz jetojnë gjithnjë me nxitim duke mos e shijuar botën. Përkundrazi, duhet i kushtojmë kohë rivenosjes së harmonisë me botën e përmes lutjes afrimit gjithnjë më të madh me Krijuesin e saj.
Suchen wir in der Betrachtung.
Është ky familiaritet me Zotin që frymzon edhe mëshirën ton, ashtu si do Ati qellor, ashtu duan edhe bijtë e tij, ashtu si është i mëshirshëm ai lumi, ashtu jemi të thirrur të bëhemi edhe ne të mëshirshëm me njëri tjetrin.